SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ከመይ ትበልዎ ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 መጋቢት 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳ 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነሰመረ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ንዝተወልዐ ግጭት ሓደገኛ ኢልዎ እቲ ተወለድቲ ኦሮሞ ኣብ ዘለውላ ዞባ ዝተወልዐ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ ውግእ ዛጊት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገዛውቲ ከም ዝነደደን ጠጠው እውን ከም ዘይበለን ዝተገልፀ ኮይኑ ካብ ባህር ዳር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ፅርግያ እውን ከም ተዓፅወ ተሰሚዑ። ኣብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ 5 መዓልትታት ሓይልታት ትግራይ ኣንፃር መንግስቲ ፌደራልን ሓገዝቱን ወሳኒ ስርሒታት ከም ዝፈፀመ ገሊፁ። እቲ መግለፂ ድሕርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ህወሓት ኢዶም ክህቡ ዘቕረቦ መፀዋዕታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘለዎ ሓፀርቲ ፀብፃባት ልኡኹልና ሰዲድልና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ወፃኢ ብዝርከቡ ብገለ ወገን ኤርትራውያን ዝሕሰብ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃሳት ዝምልከት ምስ ኣቶ ሳህለ ሕጋዲ ጆሃር ዝተገብረ ቃለ መሕትት ከነቕርብ ኢና። ዝተፈላለዩ ትንታነታት ዜና ዝሓዙ መደባት እውን ኣለውና። ከም ልሙድ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እውን ክቐርብ እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ፈለማ ኣርሳት ዜና። ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ድማ ሎሚ ብዙሕ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰባት ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም። ቀንዲ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ዘውፅዎ ርኡይ ናይ ስም ምኽፋእ ዘመተ ዘስደምም ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፁ። ኣብ ትሕቲ ኮቫክስ ዝወሃብ ክታበታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ክልታት ፍልስጥኤም ይወሃቡ ኣለው። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሲድኒ ንገለ ክፋል ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዘይተረኣየ ዝኸፍአ ዕልቕልቕ ማይ ከም ዘጋጠመ ቢሮ ኩነታት ኣየር ገሊፁ። ፍለግ ሃውክስበሪ ክሳብ 15 ሜትሮ ኣብ ዝቕመቱ ዝለዓለ ጥርዚ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ። በዚ ድማ ዕልቕልቕ ንብረትን ሰፊሕ ዕንወትን ክስዕብ ከም ዝኽእል ተገሚቱ። ነበርቲ ካብ መረበቶም ከይመዛበሉ ስግኣት ኣሎ። ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽን ወሲሕካ ክቋርፅ ተኽእሎ ኣሎ። ናይ ፌደራል ሚኒስተር ጉዳያት ህፁፅ ግዜ ዴቪድ ሌትልበርግ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንኤቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓደጋ ገና ኣይተወድአን ዘሎ ኢሉ በቲ እዚ ዝኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ እንተተፈፂሙ ልዕሊ 54,000 ዝኾኑ ነበርቲ በዚ ኩነታት ክፅለዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ካብቲ ቦታ ምግዓዝ ዝድለየሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። እዚ ከይከውን ተስፋ ንገብር። ብሰንበት ፔኒናትን ኔፓንስን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ማይ ኣይሂ ዝኾነ ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ትእዛዝ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ሎሚ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ብኣሽዓ ዝቁፀሩ ሰባት ካብታ ከተማ ወፂኦም ኣለው። ኣገልግሎታት ህፁፅ እዋን መንግስቲ እቲ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ኣየር ስለዘይሃደአን ማይ ብብዝሒ ዝርከቦ ከባቢታት ሓደጋ ውሕጅ ከስዕብ ስለዝኽእል መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው። ፖርት ማኪዌር ልዕሊ 80 ሚሊግራም ማይ ዘመዝገበት ኮይና ገለ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከባ ከተማታት ግን ሓያል ማይ ቀኒሱሎ። ሚኒስተር ፌደራላዊ ህፁፅ ረድኤት ዴቪድ ሊትልፖር ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ብዙሓት ሰባትን ምድሓን ብዝገብርዎ ስራሕ ሂወቱ ዝሰኣነ ሰብ ከምዘየለ ገሊፁ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ቦገና እዚ እዋን ነቲ ግዝኣት ኣፀጋሚ مخانو دحر مقلات بزحاد درو بخال بحريا وحدقاتاتون هيوتهم أبحدقات زتونهم إلى
Some communities who were battered by the bushfires are now being battered by
قلم حبر السبات درو ببرتو حاوتها سيوم دحر مصنع حجي بوحيس إهسي لو كدمزي كبيد درك نيرو أبزي ما أكل لبدا كمزي زخف أكونتات أير أبزي كفلقزات كمزقات أمك زكراي كليني አበ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘሎ ከቢድ ኩነታት አየርነቲ አበ መላእታ ክፍለ ግዛት ክውሃብ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ከእንቅፎ ናይ ፌደራል ጥዕና ሰበስልጣን ሰጊኦም ምዕራፍ ሓደ ቢ ናይ ኣውስትራልያ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ሎሚ 22 መጋቢት እዩ ጀሚሩ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕክምና ተቋፃፃሪ ማለት ዘ ቴራፔቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኣስትራዘኔካ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክፈሪ እውን ኣፅዲቑሎ ካብ ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ዶክተር ክሪስ ሞይ ከም ዝበሎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ ካብ 1,000 ናይ ሓኻይም ክሊኒካት እቶም 900 ናይ ክታበት ፅዕነት ተቐቢሎም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝርከቡ ገለ ክሊኒካት ግን ክሳብ ሕጂ ይፅበዮም ዘለዉ ካብ 150 ክሳብ 170 ዝበፅሑ እቲ ክታበት ከይበፅሖም ተደናግሙ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ ገለ ካብዚ ድሮ ኣጋጢሙ ኣሎ እንተኾነ ሎሚ ሶኒ ክበፅሖም ይፍተን ኣሎ እቲ መብዛሕትኡ ምድንጓይ ተፈጢሩ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ናይ ምዕልቕላቕ ማይ ሓደጋ እዩ ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ሕክምና ኣብዚ እዋን 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክወስቱ ከም ዝኽእሉ እንተገለጹ እኳ ብዙሓት ክሊኒካት ገና ነቲ ስራሕ ኣይጀመርኦን ዘለዋ ኣብ ምብራቅ ኣውሮጳ ፅዑቅ ክንክን ዘድልዮም ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ እናበዝሑ ኣብ ዝኸድሉ ዘሎ እዋን ሰብ መዚ ጥዕና ሕፅረት ዓራት ሆስፒታል ንምፍታሕ ሓበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ብሰንበት ሮማንያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ፅዑቅ ሕክምናዊ ምክትታል ዝኣት ዝለዓለ ቁፅሪ ሕሙማት ኮቪድ-19 ኣመዝጊባ መንግስቲ ሮማንያ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥዕና ክንክን ፀቕጢ እኳ እንተተፈጥረ ተወሳኺ ሃገራዊ ቀይዲ ክገብር ግን ኣይደልየን ቱርክ እውን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚራ ኣብ ኢስታንቡል ብ41 ሚእታዊ ዝዘየደ መልከፍቲ ብኮቪድ-19 ትጥቃዕ ኣላ ቀንዲ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ዘውፅዎ ርኡይ ናይ ስም ምኽፋእ ዘመተ ዘስደምም ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ገሊፁ ኣብ ልዕሊ ምዕቡል ባህል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝቐርብ ናይ ሓሶት ክስታት ብውሑድ ምፅራይ ከይተገብረሉ ተደጋጊሙ ይቐርብ ኣሎ ዝበለት ሚኒስተር በዚ ከምዚ እቲ ዝውተር ዘሎ ፀብጻብ ብዘብለጭልጫ ኣገባብ ብናይ ይመስል መደናገር መራኸቢ ብዙሓን ዝቐርብ ዘሎ ጠቐነ ብቕዓት ብዘይብሉ ጋዜጠኝነት ዝቐርብ እዩ ኢሉ ነቲ ልዑል ገበናት ስርዓት ወያነ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ገለ ቦታታት ምስ ዘይግቡእ ረብሓታት ዝተተሓዘ ምዃኑ እዚ ሓደገኛ ሜላ እዩ ዝበለ ንሱ ንሰላምን ርግኣትን እቲ ዞባ ፅቡቅ ኣይኮነን ክብል ኣቶ የማነ ኣብ ናይ ትዊተር ገፁ ፅሒፉሎ ልዕሊ ፍርቂ እኹላት ሰባት ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ፈለማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ወሲዶም ኣብ ሓደ መዓልቲ 844,000 ሰባት ብምኽታብ ድማ ዝለዓለ ቁፅሪ ኣብ ሓደ መዓልቲ ተመዝጊቡ ናይ ብሪጣንያ ናይ ጥዕና ፀሓፊ ማት ሃንኮክ ከም ዝገለፆ እዚ እዮ እዚ ካብ ኩለን ዓበይቲ ብቁጠባ ዓበይቲ ዝኾነ ሃገራት ካብ ዝገበርኦ ብሪጣንያ እታ ዝቐልጠፈት ኮይና ኣላ እዚ ብናይ ሓባር ፃዕሪ ዝተረኽበ ዓወት ኢሉ ይኹን እምበር እቲ ለበዳ ካብዚ ጅምራት ሒዙ ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 126,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ምማቶም ተመዝጊቡሎ እቲ ብሰንበት ዘጋጠመ 33 ሓደሽቲ ሞት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝመውት ሰብ ትሑት ቁፅሪ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ፕሮፌሰር ጉጅ ራንድሃዋ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቤድፎርድሻየር ኣብ ሓደ ምስ ጸሎት ተሳኒዩ ክታበት ዝውሃበሉ ዝነበረ ናይ ማሕበረሰብ ሲክ ተረኺቡ ነይሩ ንዝኾነ ይኹን ሃይማኖትን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክበፅሕ ዝኽእል ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ክሊኒክ ካብ ምኽፋት ዝበልፅ ኣገልግሎት ዝበልፅ እንታይ ኣሎ ስለዚ ሎሚ ሰባት ካብ እምነት ምስልምና እምነት ክርስትና ሲ ኩሎም ክኽተቡ ዝመፁ ረኺብና ኣለና ክልተ ኣውስትራልያውያን ካብ ሃገረ ሜንማር ንምውፃእ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብሰበስልጣን እተሃገር ተታሒዞም ኣብ ናይ ገዛ መሓዩር ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ናይ ኣውስትራልያ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ነቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ክልተ ዜጋታት ቆንስላው ሀገዝ ይገብረሉም ከምዘሎ ተገሊጹ። አማኸርቲ ንግዲ ማቲው ኦኬንን ክሪስታን ኤቭርን ካብታ ሃገር ወፂኦም ናብ ኣብ ዓርቢ 19 መጋቢት ድሕሪ ዝገበሮ ፈተነ ኣብ ናይ ገዛ መሓይር ከኣቱ ተገዲዶም ኣለው። እቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ሰብ ሓዳር ኣብ ያንጎል ናይ ምምኻር እዮ ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ትሕቲ ኮቫክስ ዝወሃቡ ክታበታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ክልታት ፍልስጥኤም ይወሃቡ ኣለው። ልዕሊ 6,000 ኣስትራዘነካ ክታበት ናብ ግዝኣት ፍልስጥኤም ቀሪቡ ኣሎ። ልዕሊ 6,000 ዝኸውን ናብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓማስ ዝርከብ ወሽመጥ ቃዛ ዝተላእከ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 4,000 ዶዝ ናብ ዌስት ባንክ ተላኢኹ ኣሎ። ኣብ ጋዛ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሳኮ ቦትስማን ኣብቲ ከባቢ እኹል ክታበት ከም ዘየለያ ትገልጽ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ቃዛ ውሑድ ክታበት እዩ ዘለና። ስለዚ ነቲ ሓፈሻዊ ብዝሒ ህዝቢ ብመጠነ ሰፊሕ ክታበት ወፍሪ ገና ክንጅምሮ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ዝዓበየ ናይ ስዑድ ዓረብያ መንግስታዊ ናይ ነዳዲ ኣፍራይ ኩባንያ ኣራምኮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ምስቲ ናይ 2019 ክቡብ ነፃፀር ከሎ ዝረኸቦ መክሰብ ብኣስታት 49 ቢልዮን ዶላር ምንቁልቃሉ ተፈሊጡ። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣፍራይ ነዳዲ ኩባንያ ኣራምኮ ከም ዝገለፆ ኣብቲ ዓመት ዋጋ ናይ ነዳዲ ምጉዳሉን መጠን ናይቲ ዝተሸጠ ነዳዲ ብምቕናሱን ክረኽቦ ዝግባአን መክሰብ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝተሓተ 16 ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርቱን ክዘንብ እዩ ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 12 ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ከቢድ ዝናብ ኩልኡ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ክኻፊኡ ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።